gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ekspert Berdimuhammedowyň Paris taparynyň ýurdun täze daşary siýasat meýillerine gawat gelýänligini aýdýar. Öýleri baýdak atmaklyk talap edilýär. Iri sosial hasaplar baýdak wideolary bilen saýkalýar. Seýinçi türkmen rejiminiň ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýanlygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Olaly soňky habarlar dinläň, olar bilen silmen. Ýogşan anyň urban tanış edýär. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin 6-njy maýa geçilýän gece Rus paýtagtyna tarap uçurulan 19 pilotsuz uçuşyň urulanyny habar berdi. Onuň tassyklamagyna görä pilotsuz uçuşlaryň biriniň urun zarbasy Kaşyrskaya şaýolundaky ýaşaýyş çaýynyň diýwarına ziýan ýetirdi. Kursk sewtinin Serhet Yakovosu bolan Gulushkovanyň ýaşaýjylary çylşyrymly ýagdaý sebäpli wagtlaýyn evakuasiýa edilmeli owu başlygy Vasily Kudyakov 5-nji may agşam aýtdy. Resmiler biraz soň ýaşaýjylaryň zor bilen mejburi ýagdaýda evakuasiýa edilmeýändigini aýdyp, bu kontakty ulgamyna çap edilen ýazgyny öçürdiler. Kudyakovyň sözlerine görä, harby işgärler Gulushkovsky etrafynyň odal ýerine gaýdyp gelen ýaşaýjylaryna has ygtybarly ýere göçmäge kömek edýärler. Bu soňky döwürde owularymyzyň Ukrainadan oka tutulmagynyň görülmegi bilen baglanşykly diýip ol sözüni anyklaşdyrdy. Gulushkovsky etrafynyň başlygy Pavel Zolotaryov hem öz gedegini yerli ýaşaýjylary Kursk kentiniň has kowpsuz ýerlerine göçmegi teklip etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 5-nji maýda Yelisey köşkünini Türkmenistanyň de facto liderini mehman aldy diýip AFP agentligi Parijiň Merkezi Aziýa döwletiniň ägir duly gaz gorlaryna gadaklanma bildirýändigini habar berýär. Habarda Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň arkadaş dilip tanalyanlygy prezidentligi 2022-nji ýylda ogly Serdara geçirenligine garamazdan onuň öňkü sowet ýurduna 2006-njy ýyldan beri birinji adam bolup galýanlygy bellenýär. Fransiýa we Ýewropa birleşigi Moskwa Ukraina çolanyndan soň Rus gazyna garaşlylygyny azaltmak tagallarlarynyň arasynda bu sebepdäki gaz gorlaryna gözlük ýer diýip habarda edilýär. Türkmenistan bolsa öz gedegini öz esasy eksport hyzmatdaşy bolan Hitaýa garaşlylygyny azaltmak üçin öz gaz eksportynyň aglaby bölegini Günwatar tarapy gönükdirmäge çalyşýar. Berdimuhammedow öz saparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň ösmegini güýçli iterek berjekdigini, Aşgabat bilen Parijiň arasynda gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypa açjakdygyny umyt baglaýar. Yelisey köşkünine bir näçe şertname gol çekildi. Ýöne energiýa hyzmatdaşlygy agdylmy diýip habarda edilýär. Israiliň goranmak güýçleri 5-nji maýda Yemeniň Hodeida portuna we Al-Hodeida sewtindäki sement zawodyna howa zarbasyny uranlygyny habar berdi. Bu nişanalar sayların harbalaştırılan topori Ansar Allah tarafından dolandırılan yerlerde yerleşiyor. Olar hutiler dilip kem tanalıyor. Hova hücumuna 20 tövrağı sögöş uçarı katmıştı. İsrail ile zarvurulan nişanaların arasındaki aralık takminen 2000 kilometre vara var. İsrail koşunu bir hücumu 4. mayda Tel Aviv'in Ben Gurion hova menziline edilen raketi hücumuna cevap diye atlanırdı. Amerikalı tarihçi Benjamin Netans, Sovet disident hereketinin tarihi vardı yadan bizim umutsuz işimizin ruhaşlığı için adlı kitabı için 2025 yılın Pulitzer bayrağına münasip oldu. 797 sahipalık kitap 2024 yılı Princeton Üniversitesi'nin neşriyatına çap edildi. Kitabın anlatasyasını belirlenmeğine göre günlükleri, yatlamaları, şahsı hatları, sökötdöşlükleri ve KGB'nin soğuk yazgılarını esaslanan eserde dissidentlerin Sovet devletinin gücünü çeklendirme üçün Sovet kanunlarını ulanmak kararına gelişi varıdı kurulun verilir. Yani onların azat değerli yurtta özlerini azat adımları yali alıp parmağı başlarına kaydılıyor. Natans, Pensilvanya Üniversitesi'nin dosenti. Bu bayrağın kapitalı bilen 15.000 dolar sıyla kalır. Dissidentler varıda kitabından başka ol Rusya İmperiyası'ndaki Yevreylerin tarihi varıda yadan çeğin anırsın. Natli eseri bilen hem tanalyar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.